Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Železara Smederevo u vlasništvu kineskog Hestila u novembru i decembru prvi put posle 7 godina ostvarila dobit.
Posao koji smo uspeli da sklopimo sa Hestilom je, rekao bih, ne posao decenije, već nešto što je napravilo preokret u glavama nas Srba, nešto što je napravilo preokret u srpskoj ekonomiji.
Kosovo i Metohiji dodeljen na pozivni broj plus 383. Uprkos zabrani, Marko Đurić je prisustvovao opuštanju rade NIS-ove pumpe u Kosovskoj Mitrovici. Iz Alepa je izašlo više od 20 vozila sa ranjenicima i civilima, saopštava Crveni krst. Na Beogradskom sajmu otvoren jubilarni 10. festival nauke.
Možemo da hodamo kao po mesecu bez gravitacije.
Stave naočare one kad pogledaš Mars na hlop. Uplašio sam se.
Proslavljeni reprezentativac Predrag Danilović izabran za novog predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. Sutra ujutru slab mraz, tokom dana oblačno i suvo, temperatura do 3 stepena. Železara Smederevo je u novembru i decembru prvi put posle 7 godina ostvarila dobit. Ovaj rezultat ostvaren je samo nekoliko meseci pošto je Čeličanu preuzeo kineski Hestil. Železaru su danas obišli premijer Aleksandar Vučić, ambasador Kine u Beogradu Liman Čang i rukovodstvo Hestila. U Smederevo je bila Nataša Ćimović.
Prvi put posle odlaska Amerikanaca US Steela iz Železare i samo nekoliko meseci po dolasku Kineza iz kompanije Hestil, Smederevska Čeličana je iz minusa prešla u plus. Direktor Hestil grupe Yu Yong kaže da se radilo brzo i efikasno da bi fabrika koja je bila pred zatvaranjem krenula uzlaznom putanjom. Uloženo je 120 miliona dolara, isto toliko će i naredne godine. Računica kaže da će Železara u 2017. ostvariti profit od 20 miliona evra, poručuje Yong.
Očekujemo da će Hestil Srbije u narednoj godini pretvoriti u profitabilnu preduzeću koja će biti mnogo konkurentnija i će predstaviti jedan brend na svetskom tržištu čelika. Železar u Smederu će vam postati vaš ponos.
Direktor Yong kaže da je cela Hestil grupa usmerena ka podizanju Smederevske železare. 200 stručnjaka iz Kine je stiglo, ali su najveći doprinos povećanju proizvodnje čelika dali ovdašnji radnici, poručuje Yong. Kineski ambasador Liman Chang smatra da je železara primer izuzetne saradnje Srbije i Kine.
Naš predsjednik Xi Jinping, vi znate, on je bio ovdje u junu. Posle toga on u Kini dva puta raspitao za stanje železara u Smederevu i dao jasan nalog da železara Smederevo treba biti zlatni brend. Zato budite sigurni da kineska strana, kineska vlada, kineska kompanija Hestil će učiniti sve da drži reč našeg predsjednika.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da je Hestil ostvario veliki uspeh u železari i da će se to vrlo brzo osjetiti na još većem rastu BDP-a.
Posao koji smo uspeli da sklopimo sa Hestilom je, rekao bih, ne posao decenije, već nešto što je napravilo preokret u glavama nas Srba, nešto što je napravilo preokret u srpskoj ekonomiji. Znači da oni rade punim kapacitetom i očekuju proizvodnju od 2 miliona tona čelika na nivou sljedeće godine, što znači da će u najmanju ruku biti 1% doprinos bruto domaćem proizvodu Srbije, a verovatno i značajno više.
Premijer je ponovio molbu da Kina razmotri i preuzimanje RTB-a Bor, jer saradnja sa tom zemljom, kao što se pokazalo u praksi, ubrzava, kaže, ekonomski razvoj Srbije.
Srbija se suočava sa izazovima koje donose nesigurne ekonomske prilike na globalnom nivou, političke promjene koje su se desile u Britaniji i Sjedinjenim državama, ali i migrantska kriza. U isto vreme perspektive naše zemlje su nešto optimističnije nego prethodnih godina, zahvaljujući stabilnijim javnim financijama i većem privrednom rastu na koji se računa. Rečeno je na konferenciji Ekonomist svetu u 2017. Učesnici ukazuju da ključni zadaci pred vladom Srbije ostaju nastavak reformi javnih i državnih preduzeća. Na skupu je bila Milica Rilak.
Koliko je Srbija osetljiva na globalna kretanja, govori podatak da je blago povećanje kamatne stope Američke centralne banke za 24 časa povećalo naš javni dug za 80 miliona dolara, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na otvaranju ekonomistove konferencije, ali je dodao i da taj rast ne treba da brine, pošto će republički budžet bez problema izmiriti sve obaveze i do kraja godine biti u suficitu. Na nivou opšte države ipak beležimo deficit, što znači da su opštine i državne i javna preduzeća ponovo nagomilala gubitke, a na jednu od njih, Srbijagas, upozorio je i MMF, kaže premijer.
Imali smo određene obaveze koje su morale da budu ispunjene, koje nisu ispunjene na takav način. Imamo dalje razgovore oko naplate potraživanja, kako i na koji način to ide, kako su se uvećavali dugovi pojedinih hemijskih preduzeća, reč je i o Zotari, MSK i mnogim drugim temama. Sve je to vezano za Srbijagas.
Kada smo prošli put pričali o njima, pomenuli ste metlu koja će proći upravo kroz takve firme.
Još nije kraj godine i gospodin Bajatović je vrlo sposoban čovjek, ali moramo da sagledamo zajednički rezultat. Biće promjene u mnogim drugim preduzećima, biće dosta promjena u širem smislu u vladi. Ne mislim na ministre, već mislim na sve ono što je pod vladinim kompetencijama, pod vladinim ingerencijama.
Domaća privreda, sa druge strane, očekuje rast u 2017. ali se procene rasta razlikuju. Dok Ministarstvo financija i MMF računaju na 3%, premijer se nada povećanju bruto domaćeg proizvoda od 3,5%, što je, prema rečima ekonomistovog analitičara Laze Kekića, optimistično, ali ne i nerealno.
Ako se ostvare te procene, Srbija će se razvijati po većoj stopi nego Evropska unija, po većoj stopi nego druge zemlje u regionu. I da kažemo na neki način, to će biti uspeh, ali ipak treba napomenuti da je to stopa rasta sa izuzetno niske osnovice.
Država se sa druge strane sprema da pomogne privredni rast kroz razvoj elektronskih usluga, pa je vlada rano jutros, kako je potvrdila ministarka državne uprave Ana Brnabić, usvojila plan smanjenja administrativnih procedura koji je nazvan Stop birokratiji.
I tokom 2017. godine, 2018. godine ćemo ići u brzu implementaciju nekih određenih aktivnosti koje će dovesti do toga da je život u Srbiji i za građane i za privredu mnogo lakši, jednostavniji i brži i da obezbedimo kvalitet usluga koje pruža država.
Srbija će i u novoj godini nastaviti sa ekonomskim reformama, ali i politikom očuvanja unutrašnje i regionalne stabilnosti, poručili su predstavnici vlade učesnicima konferencije, među kojima su bili ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija, privrednici i bankari.
Premijer Vučić izjavio je da nema potrebu da odgovara na otvoreno pismo koje mu uputio zaštitnik građana Saša Janković. Ombudsman je juče optužio Vučića za raspirivanje mržnje i netrpeljivosti zbog izjave u kojoj za njega još nekoliko osoba rekao da su a priori protiv države i svog naroda i ocenio da Srbija zaslužuje više i bolje od ovakvog načina vršenja vlasti. Premijer je rekao da je Janković političar, a da li dobar ili loš, to će narod da kaže. Vučić je dodao da građani Srbije donose najispravnije odluke u teškim trenucima.
Povodom inicijative za osnivanje anketnog odbora u Skupštini Srbije koji bi se bavio političkom pozadinom ubistva premijera Zorana Đinđića, premijer Aleksandar Vučić izjavio je kako bi time trebalo da se bave tužioci, a ne Skupština. Također je naveo da ne želi da se izjašnjava protiv bilo kakve parlamentarne inicijative.
Inače, predlog da se formira anketni odbor podnela je poslanička grupa Srpske radikalne stranke i predstavnici ostalih stranaka slažu se sa tim da treba rasvetliti ubistvo bivšeg premijera, ali ocenjuju da tim slučajem treba da se bave nadležni organi, zabeležila Sandra Cvijanović.
Anketni odbor za ispitivanje političke pozadine ubistva bivšeg premijera Zorana Đinđića bavio bi se isključivo činjenicama koje su u vezi sa tim događajem, objašnjavaju radikali. Poslanik te stranke Nemanja Šarović uveren je da bi do istine moglo da se dođe za 90 dana.
Siguran sam da će biti onih koji će biti protiv, ali budite sigurni da samo oni koji su umešani u ubistvo Zorana Đinđića, oni za koje može isplivati nešto neprijatno, će biti ti koji će biti protiv formiranja anketnog odbora.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenjuje morbidnom inicijativu radikala, jer Šešelja smatra odgovornim za okolnosti koje su dovele do Đinđićevog ubistva. On kaže da tužilaštvo ima materijalne dokaze o umešanosti Nebojše Čovića u Đinđićevo ubistvo.
Drugo je pitanje, šta je tako strašno iza Nebojše Čovića kada ono što je očigledno ne sme da se kaže i po tome ne sme da se postupi? Materijalni dokazi postoje. Izjave oni koji su pravosnažno osuđeni za učešće u atentatu na Zorana Đinđića, oni koji su dobili status svedoka saradnika, ne samo to, postojala je spremnost i nekih drugih vrlo relevantnih svedoka.
Ispitivanje političke pozadine ubistva bivšeg premijera posao je za državne institucije, a ne za političke stranke koje je tako ozbiljno pitanje žele da iskoriste za kampanju, kaže Goran Ješić iz Demokratske stranke.
Prvo moramo da imamo šta je ta inicijativa. Ako ona uključuje državne institucije, možemo razgovaramo o tome. Ja mislim da specijalni sud treba da nastavi radi svoj posao, da tužilaštvo treba radi svoj posao i da ne treba politička partija pravi, pogotovo Srpska radikalna stranka, političku kampanju na ubistvu premijera.
Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke kaže da se oni ne protive formiranju anketnog odbora, ali da smatraju da je to pre svega posao za pravosudne organe.
Koliko postoje neke nove činjenice i dokazi, možda je bilo najbolje da se najpre to prezentuje tužilaštvo.
Prema predlogu, anketnim odborom bi predsedavao predstavnik Srpske radikalne stranke. Zamenik bi bio naprednjak, a po jednog člana bi predložili SPS, DS i pokret Dosta je bilo.
Slušate novosti dana. Na Kosovo i Metohiji kao geografskoj oblasti dodeljen je pozivni broj plus 383, a u Kosovskoj Mitrovici je posle 17 godina puštena u rad benzinska pumpa NISA. Na taj način naftna industrija Srbije obnovila je rad svojih benzinskih pumpi na severu pokrajine. Otvaranju pumpe prisustvovao je i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, uprkos zabrani boravka koju su izdale prištinske vlasti, javlja Tanja Vujsić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić boravio je danas u severnom delu Kosovske Mitrovice. On je kazao da je on slobodni građanin i da ima pravo da se kreće kuda god želi.
Ja sam prinuđen da se ovih dana po Kosovu i Metohiji krećem kao Isa Mustafa. Ne mislim da to na bilo koji način doprinosi normalizaciji odnosa, ali ja sam slobodan čovek, Srbija je slobodna zemlja i mi ovde znamo kako se i čuvaju i baštine tekovine lične slobode.
U razgovoru sa novinarima Marko Đurić je potvrdio da je Kosovo, to jest geografska oblast, dobila pozivni broj 383 koji bi trebalo da profunkcioniše u februaru, a da je Telekomu Srbije uručena licenca. Inače, vlasti u Prištini su rešile sinoć da zabrane ulazak na teritoriju Kosova i Metohije Marku Đuriću zbog, kako su rekli, početka nelegalnog rada NIS-ovih pumpi u Zvečanu, Zubinom potoku i Kosovskoj Mitrovici. Marko Đurić je danas u severnom delu Kosovske Mitrovice otvorio NIS-ovu pumpu, rekavši da ona ima sve potrebne licence za rad u oba sistema.
Poslovanje ovih pumpi je nasuprot onoga što prištinske institucije tvrde legalno, pošto se radi o privrednim organizacijama koje su registrovane u oba sistema. Onog momenta kada se plaćaju svi porezi, takse, kada se sve radi na legalan način, ja mogu samo da dođem i da pozdravim to što ljudi zapošljavaju i da se radujem zajedno sa ovim građanima ovde koji su došli da vide svoju naftnu industriju Srbije.
Recimo i to da su Marka Đurića dočekali predstavnici privremenih opštinskih organa i stotinja građana, a čitav događaj je otvaranje benzinske pumpe posmatralo je i desetak kosovskih policajaca.
Bugarska pravnica Ekaterina Trendafilova imenovana je za prvog predsjednika specijalnog suda za Kosovo, koji će suditi za zločine oslobodilačke vojske Kosova i čije je sedište u Hagu. Trendafilova je doktor prava i do 2015. godine je bila sudija Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
Kina se zalaže za postizanje obostrano prihvatljivog rješenja u dijalogu Beograda sa Prištinom i pozdravlja posvećenost Beograda tom procesu, dok je Srbija dosledna u podržavanju politike jedne Kine, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u Pekingu.
Na simpozijumu Kina, zemlje centralne i istočne Evrope, koji se održava na Kineskoj akademiji društvenih nauka, on je rekao i da je Srbija s projektima gradnje energetske i saobraćene infrastrukture vrednim više od 2 milijarde dolara postala vodeća zemlja Evrope u realizaciji takvih projekata s Kinom. Dačić je naglasio da je Srbija oslonac stabilnosti u regionu i da su njeni građani izabrali evropski put.
Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će 21. decembra tokom njegove posete Moskvi biti postignut dogovor o nabavci 6 aviona tipa MiG-29 i da će te letelice u Srbiju stići već u martu sledeće godine. Premijer najavljuje i nabavku 13 novih helikoptera za vojsku i policiju, a ministar odbrane se nada u oporavak remontnog zavoda Moma Stanojlović iz Batajnice. O tome Đurđica Dragaš.
Uz 6 novih i 4 MiG-29 sa kojima trenutno raspolaže naša vojska, Srbija će, kako očekuje premijer Vučić, imati moćnu eskadrilu potpuno sposobnu da štiti naše nebo.
Trebalo bi najmanje 6 MiG-29, dakle interceptora lovaca, da dođe u Srbiju. Mi očekujemo već u martu da budu ovde, a onda da idemo na produženje resursa. Na narednih 14 godina imamo moćnu eskadrilu od 10 MiG-29, što svi ostali zajedno na prostoru bivše Jugoslavije, kao što znate, nemaju.
Plan je, kaže premijer, da se u narednom periodu nabavi i 13 helikoptera. 4 će biti donacija, 6 će biti kupljeno za specijalne jedinice vojske, a 3 za policiju. Ministar odbrane Zoran Đorđević ističe da vojska i ministarstvo posle gotovo 3 decenije imaju jasan i ostvariv plan modernizacije koji se ne zasniva samo na kupovini novog naoružanja i opreme, već i razvoju namenske industrije i remontnih zavoda, među kojima važno mesto ima nekadašnji gigant iz Batajnice.
Kad su u pitanju ruski helikopteri koji su došli Mi-17, potpisano je dodato u tom protokolu između ostalog da postoji želja i volja da otvaranjem remontnog zavoda za ruske helikoptere Mi-17 i Mi-8 regionalnog centra ovde u Srbiji. To je način Moma Stanojlović. Drugi deo Moma Stanojlovića jeste za ove planove koje hoćemo da kupimo Airbusove helikoptere, da Airbus preuzme da otvori regionalni centar i da nam da potpunu saglasnost, odnosno potpunu sertifikaciju Mome Stanojlovića za potpun remont i modernizaciju Gazela.
Kako su potvrdili premijer i ministar odbrane, svi detalji ugovora sa Ruskom federacijom biće poznati naredne sedmice posle povratka naše delegacije iz Moskve.
15 časova, 17 minuta, slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je prvi konvoj sa opozicionim borcima napustio Alep. Iz grada je, prema podacima Crvenog krsta, izašlo i više od 20 vozila sa ranjenicima i civilima. Agencija TAS je prenela da su Moskva i Vašington obustavili pregovore o rešavanju krize u Alepu. Sirija će biti jedna od glavnih tema samita Evropske unije. Detaljnije Nikola Denčić.
Sirijska opozicija je tokom jutra objavila da su snage lojalne predsedniku Bašaru el-Asadu otvorile vatru na jedno medicinsko vozilo koje je pokušalo da izađe iz Alepa, pri čemu je ranjeno troje ljudi. Vlada u Damasku je optužila pobunjenike da su bombardovali zapadni deo grada, ali ti incidenti nisu potvrđeni iz nezavisnih izvora. Ruska misija na terenu je saopštila da je za evakuaciju uspostavljen humanitarni koridor, dugačak 21 km koji vodi ka gradu Idlibu. Sirijci koji napuštaju istočni Alep kažu da im opozicione snage nisu delile pomoć koju su dobijele od međunarodnih organizacija.
Sve su čuvali za sebe. Nekada nam nisu dozvoljavali da pojedemo ni parče hleba. Nije bilo ni mleka ni mesa. Neki ljudi su bili na ivici smrti i stalno smo odlazili gladni na spavanje.
Humanitarni savjetnik Ujedinjenih nacija za Siriju, Jan Egeland, izjavio je da mu je ruska strana prenela da će evakuacija biti brza i da će oni koji odluče da napuste grad biti bezbedni. Iako su pregovori sa Vašingtonom suspendovani, ruski predsednik Vladimir Putin je rekao da je spreman da sarađuje sa drugim zemljama, prenosi Reuters. Francuski predsednik François Hollande želi da lideri zemalja članica Evropske unije sa današnjeg samita u Briselu upute poziv za potpuni prekid vatre u Alepu, kako bi se olakšala evakuacija. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kaže da je zaštita civila prioritet.
Sarađujemo sa Ujedinjenim nacijama i ostalim zemljama sa kojima delimo stavove. Pozivamo Rusiju da poštuje svoje obaveze i omogući civilima da bezbedno napuste grad. Evropska unija će podržati političku tranziciju u Siriji, ali je pre toga neophodno primirje, kao i smena vlade u Damasku.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad veruje u promjenu politike zapadnih zemalja. On je za rusku državnu televiziju izjavio da bi novoizabrani američki predsjednik Donald Trump mogao da postane saveznik Damaska ukoliko se pokaže iskrenim u borbi protiv terorizma.
Ruska federalna služba bezbednosti uhapsila je pripadnike terorističke grupe koja je planirala da izvrši napade u Moskvi. Navodi se da je ta grupa delovala po nalozima komandanta Islamske države u Turskoj. U grupi uhapšenih nalaze se i građani Moldavije i Tadžikistana. Kod njih je pronađeno oružje i eksploziv.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je kako Srbija želi da građanima sa invaliditetom obezbedi znatno više standarde nego što ih ima danas.
Na sastanku sa delegacijom Saveza gluvih i nagluvih on je rekao da su najveći problemi što nema adekvatnog informisanja ni pružanja hitne medicinske pomoći i da je njihovo školovanje u mnogome ograničeno. Predstavnici Saveza su predsjednika zamolili da podrži donošenje novog zakona o invalidskim organizacijama.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića sahranjeni su u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti. Prethodno su zbog radova na uređenju Trga Slavija ekshumirani ostaci osnivača Srpske socijaldemokratske partije u Kraljevini Srbiji. Ceremoniji je prisustvovao i naš Milenko Marković.
Uz crkvena zvona, opelo i vojne počasti, Srbija je šesti put za 102 godine sahranila Dimitrija Tucovića. Njegov unuk, profesor dr. Miloš Tucović, je rekao da je put do Aleje Velikana na Novom groblju bio dugačak i težak.
Put kojim je prošao srpski Zlatiborac da bi se ispravila nepravda i stavila na mesto gde zaslužuje. Čovek koji nam je u nasljeđe ostavio ideju o socijalnoj pravdi i jednakosti među ljudima. Čovek koji je hrabro govorio o potrebi da realnije sagledamo sopstvenu istoriju i celokupnu istoriju čovečanstva.
Među nekoliko desetina poštovalaca koji su došli da se oproste od Tucovića bio je i 95-godišnji penzionisani novinar Jovan Radovanović. Kaže da je želeo da oda počast velikanu.
Cenimo ga kao čovjeka koji je začetnik ideja socijalističkog pokreta i čovjeka koji je bio veoma progresivan u ono vreme i koga možda nismo dovoljno poštovali.
U ime vlade Srbije o Tucoviću je ne bez emocija govorio ministar rada Aleksandar Vulin.
Dimitrije Tucović ispred svog vremena i ispred svakog vremena. Jer ni jedno vreme još nije došlo do toga da ispuni svaki njegov ideal i svaki njegov san.
Dimitrije Tucović je poginuo u Kolubarskoj bici 1914. godine kao poručnik Moravske divizije. Iako je u trenutku smrti imao svega 33 godine, u svom kratkom životu je postigao da bude vođa socijalističkog pokreta, osnivač socijaldemokratske partije, novinar i teoretičar.
Javnost u Srbiji gotovo je zanemela na vest da su maloletnici u Novom Sadu zapalili beskućnike od kojih je jedan preminuo. Dete koje je zapalilo čoveka u policiji je izjavilo da mu nije bilo namera da čovek izgori, nego mu je iz zabave palo na pamet da zapali novine i baci na njega. Ko je odgovoran, a ko može da bude kažnjen za ovakvo delo, čućete u prilogu Milke Babić.
Dete od 12 godina zapalilo je beskućnika, a posle razgovora u policiji u prisustvu roditelja dečak je pušten na slobodu. Za ovako brutalne slučajeve može da se primeni mera pojačanog nadzora ili ukoliko se proceni da je neophodno smeštanje u ustanovu. Olivera Zečević iz uprave kriminalističke policije objašnjava da mlađi od 14 godina ne podležu krivičnoj odgovornosti.
To praktično znači da krivični postupak neće biti podnet, iako je policija utvrdila ko je to učinio u vrlo kratkom roku i dostavila izveštaj nadležnom tužilaštvu. Takođe, prema ovim licima ne izriču se krivične sankcije, ključna služba koja radi sa ovom populacijom na tom uzrastu jeste sistem socijalne zaštite i prema njima se izriču mere socijalne i porodično-pravne zaštite.
Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da kada ovako teška dela počine deca, krivičnu odgovornost moraju da snose staratelji.
Ne treba spuštati granicu ispod 14 godina za krivični progon deci, ali treba obuhvatiti one za krivični progon, dakle njihove roditelje, staratelje i usvojice koji bi trebalo da se bave njihovom socijalizacijom. Otkud inače deca 12 godina i 13 su u 4 sata ujutru van. Nema kontrole, vaspitana zapuštenost i sve drugo. Posljedice su vidljive.
Veliki broj maloletnika koji počine krivična dela to i ponove. Nikolić očekuje da će po svoj prilici to biti slučaj i sa ova tri dečaka.
U ovom slučaju već imamo strukturirane psihopatske ličnosti, jer oni koji ne mogu da pretpostave tuđu patnju i bol paleći nekoga, znači nemaju empatiju, kako se to kaže. A oni koji nemaju empatiju, nemaju ni morala. Kod njih, dakle, je već mnogo voda proteklo i mislim da će ti dečaci biti stalni gosti zatvora bilo koji.
Sledeće godine trebalo bi da počne da se primenjuje i izmenjen zakon o maloletnim počiniocima krivičnih dela. Sudski postupak se pojednostavljuje i skraćuje, a kazne pooštravaju.
I dalje slušate novosti dana. Na Beogradskom sajmu otvoren je jubilarni 10. festival nauke. Premijerno će biti predstavljene 53 naučne postavke, a u festivalskim aktivnostima će učestvovati 6 gostujućih grupa naučnika, kao i 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije. Marina Bajić bila je na otvaranju sajma.
U Srbiji se ne bojimo naukom ni zbog para, ni zbog slave. Mi to pre svega radimo iz ljubavi.
Ovakva dobrodošlica doktorke Aleksandre Patenković, glavnog organizatora, lako je probudila interesovanje i eksperiment je počeo tačno u 10.
Potrebno je da se magneti odbijaju.
Da.
Vidiš? Da smo svi videli godove sa lupom?
Da, nisam.
Ovdje je pod lupom malo neka hrana. Znači, za ovaj bicikl svakom treba vremena da nauči, kao kad učite nešto novo.
Tako da ćete da mi se vratite malo kasnije da vidite ovde kristale.
Kad se vidi i doživi, bolje se pamti.
Možemo da hodamo kao po mesecu bez gravitacije.
Stave naočare one kad pogledaš Mars na klop. Uplašili smo se.
Vidjeli smo skelet čoveka, baš je zanimljivo.
Sa možda budućim kolegama uvek su strpljivi mladi istraživači. Većina, međutim, ne planira da se usavršava u Srbiji, iskren je hemičar Bojan Lazić.
Razmišljao sam da upisujem master u Bonu, jer znate kako, da su uslovi bolji, ja sam ubeđen da bi ljudi ovde ostali.
Ulagaćemo više i vratit ćemo centre za nauku, obećava ministar prosvete Mladen Šarčević.
Ovih dana smo imali sreću, neseće, eto, da je desilo se da nam je prošlo poglavlje 25, to je poglavlje o nauci. I niko živ nije obratio pažnju. Zanimljivije je bilo da li je neki huligan udario nastavnika u nekoj tehničkoj školi.
Nauka zaista što pre treba da postane vidljivija, a festival je jedan od načina, odgovaraju organizatori i podsjećaju da je prošle godine iz budžeta za nauku izdvojeno 0,03%.
Naša koleginica Marina Stojadinović, dobitnik je Zlatnog pera za humano novinarstvo Crvenog krsta Kragujevca. Nagrada je pripala za višegodišnji doprinos razvoju i negovanju humanih ciljeva u emisijama prvog programa Radio Beograda.
In memoriam.
Dragana Ćosić, novinarka Studija B, preminula je u 45. godini života posle duge i teške bolesti. Iza Dragane Ćosić ostaje kultna emisija Beograd noću, kao i emisija RAM, koju je radila poslednjih godina. Na Studiju B počela je da radi 96. godine u jutarnjem programu, vodila je i emisije Beograde dobro jutro, Beograde dobar dan. Dragana Ćosić biće sahranjena sutra u Velikoj Drenovi u blizini Kruševca.
Slavni košarkaš Predrag Danilović izabran je za novog predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, javlja Slobodan Maletić.
Posle odlaska Dragana Đilasa, koji je u proteklih 6 godina sa velikim uspehom obavljao funkciju predsjednika, Skupština Košarkaškog saveza Srbije izabrala je novu prvu košarkašku ličnost u Srbiji. Jedini kandidat Predrag Danilović dobio je podršku svih 27 prisutnih delegata tajnim glasanjem, a za izbor mu je bilo dovoljno da dobije i 17 glasova. Danilović će na dosadašnjim pozicijama zadržati Anu Joković, potpredsjednika za žensku košarku, Igora Rakočevića, potpredsjednika za mušku i Dušana Projovića, potpredsjednika za takmičenja, dok je novi potpredsjednik za financije i marketing Bojan Radun umjesto Andrije Kleuta. Danilović je svoj program rada označio kao definisanje ciljeva u službi daljeg razvoja srpske košarke. On očekuje da svi oni koji u Srbiji vole košarku, zajedno sa njim rade na daljem razvoju našeg najtrofejnijeg sporta.
U Beogradu i Nišu je 1, u Novom Sadu je 0, dok je na Koponiku minus 7. Vreme sutra.
Ujutro mraz, tokom dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 3. U Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.